Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Oh! Welcome to the show.
Football
club.
No football club is ever successful without
Hatton.
Ja, stemmer det. Velkommen til fotballklubben episode
319.
Ja,
Bjørn Ravnås skriver, ifølge footballseeding.com, så har MFK Sombrok rangert som nummer 319, som tilfeldigvis det samme som dagens episodenummer.
Ja, pussig at han nevnte det, noe som matchet akkurat med episodenummeret. Det var hyggelig det.
Skje til slutt,
ja. Ja, det måtte jo skje. Ja. Han traffel egentlig forrige uke også.
Ja, det gjorde han faktisk, når jeg tenker meg.
Ja, som handlet om André Danielsens antall elitseriekamper.
Ja, og han har presisert I ettertid at den krangeren de hadde, det gjaldt ikke André Danielsens kamper, det gjaldt Håkon Opdals kamper.
Ja, og hvis ikke du skjønner noe av dette, så bare sjekk starten på forrige ukes episode, som jeg skal innrømme at jeg falt faktisk litt av underveis mens vi selv snakket om det.
Ok, ja. Ja. Så du anbefaler det.
Ja. Nå vi Oslo Øst.
Vi det.
Du bor her.
Stemmer.
Jeg herfra.
Ja.
At du og Andreas Seljas, hva greia? Du, jeg vet at du bor her, bor på Oslo Øst, men du fra Oslo Øst?
Nei, jeg bor på Bøler og fra Langhus.
Ja, ikke sant? Som jo veldig nærme der du kom fra.
Ja, Ski.
Ja, så det på en måte et perfekt triangel vi har skapt her, for jeg fra Abelsø. Som på en måte ganske sør-øst I Oslo, som ligger rett ved Bøler, og ikke sånn kjempelangt under Langhus og Ski. Det magi, Seljas.
Det den samme aksen.
Den samme aksen, ja. Det en slags ny aksemakt vi snakker her? Det...
Ikke ja. Så mektig som den gamle.
Ja, jeg tror det noe der, altså. Der kommer stadig flere folk fra Langhus. Jeg så I går at det tre turnjenter fra Langhus som skal delta internasjonalt. Det nytt.
Yes. Men det hvem det? Antonio Nussa, Edsas Hussein
Turn?
Ja, ja, men, ja, ja, men nå tok jeg bare de som
Turn!
Fra Langhus det de største fotballeksportene fra Langhus, det ikke det?
Ja da, og han, Nussa, han har jo trent på samme grusflekken som jeg har trent For de besteforeldrene hans var naboene mine
Ja
Men jeg ble ikke like god
Skremmende å høre det nå
Men spilte du på den gigantiske grusbanen til Langhus?
Ja, ja
Den var svær, altså Den største svær. Grusbanen på Østlandet
Ja, den var veldig svær Og så hadde vi jo en gressbane Som lå litt I høyden der Som ikke var så svær Og ikke så bra gress Og det var veldig mye mygg Så du kan jo tenke deg hva banen heter
Myggbanen?
Myggmyra stadion
ja, Myggmyra, jeg skulle egentlig si mygghøle Men jeg tenkte at det var litt for mye da Jeg hatet Langhus, ja, som liten Så det fordi vi spilte borte på den enorme grusbanen Og det var alltid pissregn, og vi tappte hver gang
Sånn var det
ja. Når du født? Hvilket år?
1970
1970, ja, ok Så må du passe på at ikke vi har spilt mot den Egentlig bare livredd for det Før vi gikk på I dag så snakket vi om alt det du lekte som liten Du lekte jo blant annet da med å leke Kappeland Som jo en lek som jeg tror Hvis noen barn hadde begynt med det I dag Så tror jeg det hadde altså vært avisoppslaget
Ja, det hjelper I hvert fall ikke med hjelm
Nei, det altså å kaste en kniv
Altså, vi hadde sånne 70-talls leiker, jeg tror det eksisterer ennå. Det var jo da, var to med kniv, I hvert fall to, men sånn I organiserte form I hvert fall. og det ene var kappeland, og det var kappebein.
Ja, ja. Men begge deler involverer å kaste en kniv I bakken, I nærheten av beina.
Og få til å stå.
Ja, og I nærheten av beina til den du spiller mot.
Riktig.
Men har alle da med egen kniv?
Ja, du må ha i hvert fall ha to kniver da. Du hadde jo sånne speidekniver, og så hadde du morakniver, som jeg tror faktisk ble forbudt, fordi det ble brukt som drapsvåpen flere ganger.
Men ble det ikke jævlig mye skader av altså, å leke kapelan, som altså...
Jo.
Jo, bra. Andreas Eliås, det sånn at du har idrettspolitikk.no. Det liksom deg.
Ja.
Det deilig å bare være en brand?
Ja, det både bra og ikke bra. Så det jo ikke så veldig mange som hørt om brandet. Så det jo ikke bra, men det å drive for seg selv og bygge opp noe eget, og forhåpentligvis at det blir bedre og bedre og større, det bra.
Men det bare deg? Altså,
det bare jeg som driver det nå, men jeg har jo backing av et selskap som heter Every Sport Media, som et svensk aksjeselskap, men det egentlig bare for at trygghet en liten periode. Jeg må jo utvikle det sånn at... De ikke trekker seg ut, for å si det sånn.
Ja, men du kan gå I trusa på jobb.
Så. Det kan
jeg. I hvert fall når du hjemme og skriver, da.
Ja. Ja, jeg skriver alltid I trusa.
Ja, for du gikk ikke rundt I trusa på din siste reise. Du altså så jævlig brun. Hvor har du vært?
Jeg har vært I Rwanda, men jeg tror ikke det på grunn av sola I Rwanda at jeg så brun, og jeg tror det mer for at jeg gikk... opp en bratt bakke litt fort hit nå, sånn at jeg ble litt rød.
Blir gammel mann?
Nei.
Det blodtrykk?
Jeg hadde litt dårlig tid.
Ok. Første gang I Rwanda, eller?
Første gang I Rwanda.
Du var der jo av en grunn, da, det må vi si.
Ja, jeg var på FIFA-kongressen, der Gianni Infantino... ble gjenvalgt ved at alle bare klappet, eller det var ikke alle som klappet, det var noen som ikke klappet I protest.
Det var tre som ikke klappet, var det?
Jeg tror det faktisk var fire.
Oi.
Men, altså fire Norge, forbund.
Norge, Sverige, Danmark og Tyskland.
Tyskland. Ja. Og Tyskland. Og så var det snakk om at kanskje England og Nederland skulle gjøre det, men de feiga ut.
Ja, ok.
Det der gruppepresset der hvor du ser alle reiser seg, byr og klapp, altså.
Ja, men det veldig spesielt hele, altså sånn som en FIFA-kongress det veldig spesielt I seg selv, det kan vi jo komme tilbake til, men det var det ene som var veldig interessant der. Det andre var jo at Lise Klaveness var der for andre gang og hadde sendt inn et forslag. Det var jo sånn halvinteressant bare det, men det at hun nå stiller til valg I UEFA I styret der, gjorde at denne kongressen for henne ble en plattform for å drive valgkamp. Så jeg følte også valgkampen til Lise Klaveness, hvordan, ja, hvordan de gjorde det.
Men hvordan gjør man det? Det bare å gå rundt og prate med forbund? Eller?
Nei, det ikke bare gå rundt og prate med forbund. Du må ha en strategi. Jeg tror det den største delegasjonen fotballforbundet har hatt noen gang til en kongress. Ja. Og også at delegasjonen faktisk har... Alle I delegasjonen har et oppdrag om å utføre noe på vegne av norsk fotball.
Ja.
For vanligvis når jeg har vært på disse kongressene, så har det vært bare for å dra dit, representere og holde på å si, komme seg fortest mulig hjem.
Mm.
Men nå var NFF der med fem personer. Det var Lise Klaveness, som da president, som stiller til valg, som har blitt en veldig, veldig kjent person I internasjonal fotball på grunn av den talen hun holdt I Doha I fjor. Thomas og jeg var jo der.
Mm.
Og det arbeidet hun har gjort I etterkant med å fortsette å rette søkelyset på migrantarbeidere I Qatar og også FIFAs forpliktelser. Og hun hadde jo også et forslag på kongressen om oppfølging av det som skjedde for et år siden. Så hun har fått en stjerne. Men det som, det var henne, og så var det da Arne Larsen Økland, som da vicepresident, som har vært på flere kongresser før. Jeg snakket med han, og han sa at det hadde vært flere møter nå enn vanlig. Og så var det Carl Petter Løken, som ganske ny generalsekretær, som jeg tror også fikk... ble ganske overrasket av hvor hektisk det var.
For det maset opplegg.
Det veldig maset opplegg, jobb, liksom. Også de gjør det maset også på grunn av valgkampen. Mm. Og så har jo Lise Klaveness har jo organisert seg på en helt annen måte enn tidligere presidenter, fordi hun har da ansatt en stabsjef,
ja.
Som på en måte tar, hva skal jeg si, ansvaret for kalenderen og sånne ting, men så har også da nylig ansatt en politisk rådgiver som den som på en måte han kallte seg selv The Wingman, som på en måte den som administrerer valgkampen akkurat nå.
Det Magnus Borgen?
Magnus Borgen, og så det...
som da blant annet skrev til Fiender til vi dør.
Ja, ja. Og han var også førstereist, men han gjorde en veldig, veldig god jobb og var veldig... hjelpsom i forskjellige situasjoner vi, ikke bare fordi at vi fikk tilgang til Lise Klaveness, for hun veldig åpen uansett. Det som var greia nå var at det var veldig stort trøkk, sånn at du fikk tilgang på grunn av det, ikke fordi at hun vrang, men også fordi at FIFA og de rundt Infantino gjør jo alt de kan for å hindre journalister å gjøre jobben sin, og da det synes jo NFF ganske dumt.
Ja. Nå kjenner jeg Lise ganske godt. Jeg vet at hun nok sånn privat kanskje ville brukt et litt sterkere uttrykk enn at det
veldig diplomatisk.
At det ganske dumt. Og så ville det være at hun har ansatt en stabsjef. Hun har jo ikke retningssans. Hun trenger jo egentlig bare et menneske som kan gå foran og være GPS.
Nei, men det, ja, det ene liksom at hun et rotehue, men det andre
så, samtidig, hun både rotehue og ekstremt lite rotete.
Ja.
Som helt sånn...
Hun har oversikt.
Kjempeoversikt. Det dritsmart, men altså på de der daglige greiene.
Sur. Nei, men det at den staben rundt, det har jo på en måte vakt litt grann kritikk, fordi at det koster jo penger. Ja, ja. Og fotballforbundet gikk jo litt mer i minus enn de pleier i fjor enn i fjor. Så det på en måte, så det langtidsvirkningen her blir veldig viktig å se da, sånn at det verdt penger. Men det signaliserer også veldig sterkt at NFF endelig ønsker å utrette noe når man ikke bare internasjonalt, men i fotballpolitikken. Og det gjør også at de du møter, at du får respekt hos de du møter, fordi du ser at det et profesjonelt team rundt henne.
Ja.
Men det da valg på UEFA-kongressen i Lisboa, eller det?
Ja, det da 5. april.
Og hvordan foregår det? Det sånn en nasjon, en stemme opplegg?
Ja, for så vidt. Det det. Det som du får like mange stemmer som det plasser i UEFA sitt styre. Det vil si at nå det, i hvert fall sånn som det ligger nå, så det 7 åpne plasser som du skal stemme på, men det 11 kandidater.
Ja.
Og det vil si at hvert forbund får 7 stemmer, og så fordeler de 7 stemmene ut på de 11 personene, og så rangerer man altså antall stemmer basert på det stemmetallet.
Ja.
Og det betyr, altså i teorien, at det 55 UEFA-land, gang 7, det antall stemmer du har, men det ikke sikkert at alle bruker alle stemmene, så det kan bli litt sånn, det går ikke helt opp da.
Nei, for du må ikke bruke, du er det lov å legge 2 på 1?
Nei, det det ikke, og så det også
tenk så spennende det har vært.
Og så det også hemmelig avstemning, så vidt jeg husker, nå endres reglene litt etter hvert, og så det også litt forskjellig mellom FIFA og UEFA, men, og det gjør også at den lobbyvirksomheten kan bli litt sånn, spesiell, eller at du kan få et falskt inntrykk av hvem som støttespillerne dine, og du kan jo da få en aha-opplevelse eller en overraskelse når valgresultatet faktisk foreligger.
Ja.
Så det det som egentlig blir det mest spennende. Det liksom den lobbykampanjen som foregår nå, som har foregått lenge før Kigali og Rwanda, og som kommer til å fortsette for full hals nå fram til begynnelsen av april. Så det liksom litt sånn det mange som sier at de kommer til å støtte deg og at det bra og sånne ting, og så kommer du dit og så får du 2 stemmer liksom, da har ikke valgkampen vært så veldig ga. Jeg tror ikke det kommer til å skje, men det alltid et spenningsmoment.
Men det litt sånn, ja, for, altså, det Melodi Grand Prix på en måte. Ja, men folk sier sånn, det lastes ned mye, så kommer stemmene, så får du 2 poeng.
Ja, men det som nå skal jeg være forsiktig med å skryte alt for mye her, og nå jeg liksom en kritisk journalist. Men det som...
Men du har jo sett alle sammen her tett på, det lov å skryte. Og
og så har jeg sett tidligere kongresser, og dette her et helt annet nivå. Men og det som jeg synes jeg ser da, og det som veldig spennende, det at strategien dreier seg for, på den ene siden om å snakke med flest mulig. Og det å snakke med altså presidenter eller andre fotballforbund. Og det to formål. Det ene å fortelle hva du mener, Og det andre å få høre kanskje hvilken støtte du har. Mm. Men det også lagt veldig, veldig mye vekt på å være veldig åpen overfor pressen, internasjonal presse. Fordi da blir da synspunktene til NFF blir kringkastet i mange land, og det kan i seg selv sette press på fotballledere i de landene der disse sakene kommer opp. Mm. Så jeg tror det en ganske bevisst strategi. Altså, ikke bare fordi at NFF nå snakker om åpenhet, 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 ikke sant? Det åpenhet som det største problemet i FIFA og UEFA og egentlig idretten som sådan. Men det at åpenheten også da, at de bruker den filosofien da, på å prøve å påvirke utenifra og inn. Mm.
For det, prøver liksom å være, skal være litt diplomatisk, men hva skal vi si, altså, det fremstår som det en, ligger en annen arbeidsmoral i bånd med denne presidenten enn det kanskje har gjort i noen tidligere år da.
Ja, uten tvil. Og nå har de også på en måte et mandat og har en plan. Mm. Det har det ikke vært tidligere. Altså, tidligere, det litt feil. Altså, hvis du går 30 år tilbake i tid, med Per Ann Omdal og den gjengen der, så var de veldig, veldig gode. Mm. Karl Nespelund, de var jo sentralt plassert. De hadde et veldig sterkt internasjonalt engasjement. De var også veldig respektert.
Og de har det fortsatt. Og de har det fortsatt.
Respektert, og jeg tror også at de to personene, spesielt Karl Nespelund og Per Ann Omdal, de hjelper til nå. Ja. Litt for å fortelle om hvordan ting funker, men også at de bruker, uten at det har ikke jeg snakket med noen om, men det skinner gjennom litt, synes jeg, at de blir brukt da. Og, så det, det var på en måte en sånn glansperiode, jeg vet ikke om det riktig, men det var en brytningstid, og det var liksom like før at de fikk så mye makt, og at for eksempel Lennart Johansson, som stilte opp som motkandidat mot Sepp Blatter, at han nesten vant. Det var i den samme tidsperioden. Hadde Lennart, alle som vi snakker med, eller jeg snakker med når jeg på reiser i, om det Qatar, Rwanda, Helsingfors, Aten, uansett hvor det de sier at hadde Lennart Johansson vinnet i, nå husker jeg ikke hvor det 97, eller rundt omkring der, nå husker jeg ikke årstallet, så hadde FIFA vært noe helt annet. Og det på mange måter den brisen der vi på en måte ser da, så spørs det da, hva skjer? Det det samme som skjer, eller kommer det til å bli noe nytt?
Ja, for vi trenger noe mer enn en bris, vi trenger jo en full orkan. Ja, nei, en
revolusjon, rett og slett.
Ja. Men bare... To ord, bare folk glemmer det litt. Altså Karen Espelund, altså for en dame, for en ting hun har gjort. Folk glemmer at hun var en helt fantastisk fotballspiller, blant annet oppi dette her. Det altså virker hun alltid så streng, men når du får her på Tomansson, veldig, veldig gøy og forteller noen helt sinnssyke historier fra både tid i fotballforbund, men også som spiller da.
Ja, og så hun er veldig kunnskapsrik, og så har hun veldig mye, så hun ganske strategisk, tror jeg. Mm. Når vi snakket med internasjonale journalister etter den Lise Klaveness sin tale i Doha, og da snakker vi om New York Times og Dead Times og tyske journalister og alt mulig. Liksom, vi spørte, har du opplevd dette noen gang før? Og da var det Karen Espelund som kom opp som første navn. Det var det sist gang noen tok ordet på samme måte og snakket makten midt imot.
Det helt rått.
Ja, så det liksom en rød tråd eller en, hva skal jeg si, linje mellom de to personene. Så det ble veldig spennende å se nå om... Nå tror jeg ikke Karl Nespelund var så offensiv og så åpen og hadde en så bevisst strategi. Jeg tror kanskje det var litt andre mekanismer som styrte da, men...
Ja. Det var en helt annen tid også.
Ja, ja, ja.
Men hva skjer da hvis Lise blir stemt inn i UEFA-styret? Hva har han tilgang til på en måte?
Nei, da blir det jo styremøter med ganske mektige personer. Det ene jo Alexander Seferin, UEFA-presidenten, som hun har møtt. Mhm. For å si at hun stilte til valg. Jeg litt spent på hvor smart det var, men det kan hende at det var veldig smart, og så kan det hende at det var veldig dumt. men der har også en av hennes verste fiender, sitter jo i UEFA sitt styre, og det Nasser Al-Khelaifi, som da styreformann i PSG og fra Qatar, og som kanskje nå Europas mektigste fotballpolitiker, som ikke så veldig glad for det Lise Klaveness gjorde i I Qatar.
Det en veldig, veldig hyggelig måte å si det.
Men han sitter han der, for han også leder I europeiske klubborganisasjonen.
Ja, det en del av maktkampen som har vært veldig, veldig lenge. Det en sånn europeisk klubbforening, eller forbund, eller hva skal jeg kalle det, som heter ECA, som fikk endret toppledelse dramatisk etter Superliga-forslaget og konflikten, for da var Agnelli Juventus var jo leder, og han støtta jo Superligaen. Og han og flere måtte gå som var fra klubber som støttet Superligaen. Og da, PSG var jo en av de klubbene som ikke støttet Superligaen. Mm. Så da ble han leder for denne klubbforeningen. Og så har det jo vært egentlig en konflikt mellom denne klubbforeningen og UEFA I veldig mange år. Så da for en, ja, 5, 6, 7 år siden, jeg litt usikker på akkurat når, så ble det inngått et sånn memorandum of understanding mellom UEFA og denne klubbforeningen om at ECA skulle ha 2 plasser I UEFA sitt styre. Så de da ikke valgt, men de blir da for automatisk plass. Ja. Og det gjorde at han, Nasser Al-Khelaifi, fikk da en styreplass I UEFA sitt styre. Så hvis Lise Klaveness kommer inn, så det jo styremøte med han. Men det en lang vei å gå. Det som litt spesielt, eller kanskje ikke så spesielt, kanskje det sånn Lise Klaveness det jo at for at man skulle sikre kvinnelig representasjon I UEFA sitt styre, så har man jo noen år nå hatt en kvinnerepresentant. Altså det bare en kvinne som kan stille til den plassen. Og det har jo da til nå vært en fransk generalsekretæren I det franske forbundet, og hun jo ute nå på grunn av dramatiske ting som skjer I det franske forbundet, altså overgrepssaker, økonomisk rot, massevis av konflikter som har gjort at både fotballpresidenten og generalsekretæren måtte gå. Hardoa heter hun, generalsekretæren. Hun har til og med fått hjerteattack på I oppehalt dette, eller hjerteinfarkt. Infarkt, ja. Og så har jo da det på en måte åpnet en, ikke en automatisk, men en kvinneplass. Men da har Lise Klaveness valgt å ikke ta den plassen, for hun mener at det gir både et dårlig signal, men også at hun har lyst til å kjempe om en ordinær plass I likestillingens navn.
Ja.
Og det som, men så det da en dame fra, jeg tror, Wales, jurist, lesbisk, tidligere landslagsspiller og så videre, som stiller opp til den plassen. Og det altså, CV'en på en måte ligner veldig mye på Lise Klaveness sin. Og hvis da hun kommer inn, og Lise Klaveness kommer inn, så får du jo 2 damer med nesten lik bakgrunn, og som også har protestert mot det som skjer I Qatar. Så det liksom, altså hun kommer inn, den kvinnelige representanten fra Wales, kommer inn.
Ja, for hun, det ingen
hun har ikke noen motkandidater, for den motkandidaten var da Hardoa, hun som da måtte trekke seg. Ja. Så der det bare en, så hun kommer garantert inn. Og hvis da Lise Klaveness kommer inn på et ordinært mandat, så blir det jo ekstra interessant internt I UEFA sitt styre. Fordi du, altså hun, nå husker jeg ikke hva hun heter, hun fra Wales.
Det går bra.
McAllister, tror jeg hun heter.
Ja.
Hun var jo I fotball-VM I Qatar, og ble stoppet fordi hun holdt på seg en sånn regnbue-caps.
Ja, det henne,
ja. Ja. Og det skapte en del overskrifter, og det viser jo også hennes, og hun prøvde jo å stille opp til FIFA sitt styre forrige gang det var FIFA-kongress, men kom ikke inn, fikk for få stemmer. Så hun har prøvd å komme inn lenge, så jeg kan tenke meg at det ble et ganske rått par internt UEFA sitt styre, hvis det blir en realitet.
Kul duo med masse fiender
ja. Men det også en vinn I UEFA For det liksom, nå det I lang tid nå så har det vært UEFA mot FIFA Det UEFA isolert I FIFA-regi Det ser du, det kan du se på FIFA-kongressen I Kigali Det har du sett I flere år Og det mange, mange grunner til det Og så det tillegg et personlig fiendskap Mellom FIFA-president Gianni Infantino Og UEFA-president Alexander Seferin Men det jo altså en arbeidsgruppe I UEFA som Lise Klaveness har vært med en stund nå, som har jobbet for migrantarbeideres rettigheter I Qatar. Det forslaget som vi kanskje skal komme inn på etter hvert, som ble foreslått på FIFA-kongressen nå I Kigali, som delt I to. En, at migrantarbeiderne skal få pengene sine og få Tortos Vie, og at FIFA skal følge sine egne etiske standarder på menneskerettigheter og alle andre steder. Altså, de har standarder, men
det, de som på papiret jo gode.
Ja, ja, ja. Ja, det jo en UEFA-gruppe bestående av Tyskland, Schweiz og Norge og andre land som har kjempet fram. Så det på mange måter en form for intern opposisjon I UEFA, men også en opposisjon overfor FIFA. Så, og det mange nye presidenter ute og ledere for nasjonale forbund som ute og går. Jeg snakket med den tyske fotballpresidenten, Bernd Neuendorf. Han Thomas også snakket med på UEFA-kongressen I Wien I fjor. Der det jo, de jo helt nye I gamet. De har ikke noe ballast, altså sånne ting, og de også progressive. De vil ha endring. Sveitsiske presidenten, ny, den engelske lederen for altså den nye lederen for den engelske fotballforbundet DBU et kvinne hun også på laget til Lise Klaveness til og med sendt støtteerklæringsbrev til Lise Klaveness I UEFA sitt valg så det en form for sånn progressiv vind bris vindpust
ja det høres ut som en bris det her synes jeg
ja og også med sterke forbund spørsmålet liksom om du får med deg forbund I andre land. Det liksom den kritiske punktet da. Mm-hmm.
Men de driver og samarbeider litt med søramerikanske forbund på litt sånne forskjellige ting?
Ja, ja, så det det som var en del av det jeg hørte I Kigali nå, som jeg også så litt rann, det jo at det, litt av strategien til NFF jo for å liksom å nå utover UEFA og Europa. Det har ikke så mye å si for valget I UEFA, men det har jo mer langsiktig hvordan du skal påvirke FIFA. Det jo at NFF bruker en del, benytter seg av de kontaktene de har og det samarbeidet de har med land, for eksempel I Asia, Midtøsten og andre land, der de har hatt fotballprosjekter gående I over 20 år. Mm. Altså Jordan, veldig viktig land, samarbeidsland for Norge. Nå skal det jo være... Ja, veldig viktig samarbeid Vietnam, veldig viktig samarbeidsland for NFF som har hatt sånne utviklingsprosjekter for jenter, dommere, trenere I mange, mange år og det var også veldig viktig å ha dem var det også veldig viktig å møte med I Kigali for å liksom holde den tilknytningen og på en måte ikke bruke det kyniske I en form for å få oppmerksomhet og innflytelse, men for å liksom å styrke de båndene der, sånn at det på lang sikt kan være samarbeidspartnere I et forsøk på å gjøre FIFA bedre.
Mm. Jeg tenkte på Per Ravn, opp igjennom, han har bygd masse bruer østover og sørover opp gjennom årene, også etter at han var på en måte ferdig I de øverste vervene I NFF. Ikke, altså, jeg føler nesten hver gang jeg har møtt den de siste 10-15 årene, så det, hei, jeg har et prosjekt gående med, I Afghanistan med å få kvinner til å spille fotball. Altså, det helt sånn...
Og, det Midtøsten som veldig kjerneområdet, og dere kjenner jo litt grann til Drillo-epoken. Og han dro ut I Irak, og det jo et ledd I på en måte norsk utenrikspolitikk, eller om det ikke var et ledd så var det på en måte samkjørt med norsk utenrikspolitikk, helt katastrofalt dårlig opplegg, av mange grunner, det trenger ikke å gå I detaljer på det, men det som var da utfallet av det var jo nemlig Midtøsten-engasjementet til NFF, med støtte fra UD. For det med Drillo var jo at UD støttet jo Drillos ansettelse I Irak, og så fant man jo ut at dette gikk jo ut over integritetsreglementet til FIFA, fordi at det ikke lov å på en måte ha engasjement for to A-landslag, to nasjoner. Hva skjer hvis de møter hverandre? Ja, det veldig kort og enkelt fortalt. Men da var liksom utveien var at man skulle bidra på bakkenivå og på grasrotnivå I stedet, og det jo det på en måte Per Ravn Omdal har vært den store tenkeren og den store brobyggeren. Og du ser jo han nå, du kan gå rundt på FIFA og UEFA-kongresser, der alle kommer bort til han, han trenger ikke å gå bort til noen, fordi at han har en veldig, veldig høy stjerne I internasjonal fotball.
En utrolig fet fyr, rett og slett. Ja. Det så får jeg audiens på kontoret til Per Ravn der, oppe på Ullevål.
Ja, han det, har jo hengt her I stua han.
Ja, det har han også. Mm. En normal. Vi skal ta en bitteliten reklampause.
Kan gjøre.
Så da skal dere få denne snuten.
Sometimes maybe good, sometimes maybe shit.
Prøve.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Sitter jeg fortsatt med prinsen av idrettspolitikk ennå? Andreas Elias.
Ja, sånn det når...
Du jo hertug, du jo keiser.
Ja, keiserdømme.
Kan gi deg selv titler, akkurat det titlerne ønsker på idrettspolitikk ennå?
MBE? Nei. Nei, det vil jeg ikke ha.
Hva med MSE, altså Member of the Seljås Empire? Det jo...
Det ganske lite.
Det
jævlig sterkt. Verdens minste rike.
Men folk må jo gå inn på idrettspolitikk ennå. Bare si det før vi skal prate FIFA-kongress litt til. Men gå inn på idrettspolitikk ennå. Skaff dere et abonnement.
Det noen gode dealer nå, eller?
Prompte.
Vi kan se. Nå har jeg hatt en del gode dealer som ikke funket, så kanskje dårlige dealer det som funker.
Ja, kanskje det. At du heller sånn skremmer neste uke, så setter jeg opp prisen.
Det så høy kvalitet det jeg hørte på sånn som Olabukser og en del andre produkter Shampoo Det at det, jo dyrere det jo mer selger dem Fordi at det virker så bra
For det den der myten om at hvis det koster mye så det en grunn til det For det så jævla god
Jeg skal sette opp prisen
Så kjøp nå før Andreas setter opp prisen
Jeg husker minne om en konsertarrangør I Oslo på 90-tallet Som tok ut en helsides annons I VG med en... slags kjempekonsert med masse band han skulle arrangere langt frem I tid fortere fordi prisen går opp det solgt 10 billetter totalt og måtte vel jobbe 3 jobber I 8 år etterpå for å ta seg inn igjen men prøv det du Andreas men, setter opp prisen takk
nei men for du har jo vært I Rwanda da men,
på FIFA-kongress
på FIFA-kongress der men før det så var det jo en tur innom Schweiz også jeg vet Ja. Påvirket den turen noe av stemningen nede I Rwanda, eller?
Veldig
ja.
Jeg jobber jo veldig mye Og har gjort veldig mye sammen med Jan Jensen I Ekstrabladet I Danmark Det ganske utrolig at en avis som Ekstrabladet har en person som Jan Jensen på lønningslista si, holdt jeg på å si men han
for, Bare si det for liksom ikke at det, altså, Ekstrabladet sånn ligger jo langt til høyre tabloidmessig for Dagbladet og VG. Det side 9 pike og...
Ja da, det og, tror jeg kanskje de har sluttet med.
Det har det faktisk ja, kanskje gitt seg med. Men han leverer på et helt enormt nivå.
Ja, han kanskje Europas sterkeste på idrettspolitikk. Og bakgrunnen hans, han har jobbet der nå I 40 år snart. Han har vært sjefredaktør, og han har også vært nyhetsredaktør, og han har vært... Så utgangspunktet han for å skrive og grave idretten jo det å være nyhetsjournalist eller vanlig journalist. Det han kommer ikke fra sporten, jeg tror at det har veldig, veldig mye å si. Og vi har jobbet sammen en del år nå, og vi samarbeider veldig bra. Og vi har hovedsakelig skrevet om FIFA, UEFA og IOC. Og nå akkurat For øyeblikket så jobber vi med en dokumentarfilm om FIFA og hvordan det å være journalist og jobbe med FIFA. Og I forkant av FIFA-kongressen så var vi I Schweiz, og da hadde vi på en måte, hva skal jeg si, to formål med den turen. Det ene var at vi hadde fått los på noen kilder som vi hadde hatt kontakt med veldig, veldig lenge, og som vi fikk møte for første gang på et hemmelig sted. De ville ikke vise seg fram offentlig enda, I hvert fall. Som hadde både ny informasjon og dokumenter om Gianni Infantino og hvordan han ble valgt I 2016. Og det andre vi var ute etter var bostedsadressen til Gianni Infantino. Det høres litt sånn se og høre ut og aktig ut, men Det vi har fant ut, eller sveitsiske aviser egentlig I fjor, fant ut var at han hadde meldt flytting fra Zürich til Zug, som da, Zürich en kanton, og, der FIFA-hovedkvarteret og til Zug, som sånn, på måte, av alle ting, et skatteparadis I Schweiz.
Et skatteparadis I et skatteparadis. Ja.
Og det syns vi var veldig rart av flere grunner. For det første fordi at Gianni Infantino har bodd I Qatar siden oktober I 2021.
Ja.
Fordi han skulle hjelpe til med forberedelsen av fotballen I Qatar. Og det jo helt absurd.
Ja.
Jeg vet ikke hva han har hjelpet til med. Eneste at kopier, han har vært en spinndoktor for å snakke varmt om alle reformene som gjennomført, som ikke gjennomført. Og det andre var at hvorfor har han gjort det? Det ikke noen sånne rasjonelle argumenter, egentlig. Sånn
Bare flytte til Zug?
Det langt unna Zürich?
Nei, det vel en halvtime med tog, tror jeg. Ja. Litt mer kronglete å kjøre med bil, for det litt sånn kronglete veier. Men det vi gjorde da, for det første så hadde vi møte med de kildene som ga oss informasjon om, ny informasjon om raidet på Baralak I 2015, som førte til Sepp Blatters fall, der veldig mange ble arrestert. Og mange dokumenter ble da beslaglagt på FIFA sitt kontor samtidig Og det eneste som har kommet ut av det raidet at Sepp Blatter og Michel Platini mistet jobbene sine
Og ingenting annet
Jo, I Europa, altså I Latinamerika så det veldig mange som dømt på grunn av racketeer Altså sånn svindel med medieavtaler og sånn kickbacks og sånne ting Men de dømt I amerikanske domstoler, og ikke I Europa. Og det da presidenter I latinamerikanske forbund, altså på det amerikanske kontinentet, men ingen konsekvenser I Europa, bortsett fra Michel Platini og Sepp Blatter. Og grunnen at det kom fram etter det raidet, at Sepp Blatter hadde betalt 2 millioner sveitserfrank, Til Michel Platini for et arbeid som han hadde gjort fra 1999 til 2002. Og den betalingen kom da 10 år etterpå, eller cirka, akkurat I det Sepp Blatter skulle gjenvelges til president.
Mm-hmm.
Og hvorfor bare det?
Mm.
Og noen av de dokumentene vi fikk tilgang til å se på det var jo en antydning, eller ganske sterk antydning, om hvorfor akkurat den betalingen ble identifisert så kjapt.
Ja.
Så vi har sett saksdokumenter I en rettssak som da slutta I fjor, der Michel Platini og Sepp Blatter ble frikjent I en rettssak.
Stemmer.
I denne saken her, I sveitsisk domstol, om at denne utbetalingen ikke var urettmessig. Muntlige avtaler gjelder, ja, sånne ting. Jeg ikke jurist, men de ble I hvert fall frikjent. Og vi har fått tilgang til noen av de sakspapirene I den rettssaken, på dette møtet med disse to kildene, som viser at, eller for oss I hvert fall, antyder veldig sterkt at det var ganske god veiledning fra enkeltpersoner I FIFA om hva de skulle leite etter.
Altså, og det blant annet peker med fingre som sier, ja.
Ja. Hvis jeg skal være veldig konkret, så... Er det sånn at vi har fått, vi fikk tilgang til, altså når det var raidet på FIFA sitt kontor, samtidig som det var raid på, eller like etter at det var raid på dette hotellet I Borolak I Zürich, så kommer da statsadvokaten inn med en liste på 25, hva skal jeg kalle det, kategorier av papirer eller dokumenter han ville ha ut. Og det liksom sånn Blant annet så var det da utbetalinger Til alle exco-medlemmene Altså styremedlemmene I FIFA Mellom 1999 og 2002 Og så kunne det være Alle medieavtaler Inngått I den og den perioden Det var kategori 2 Altså det var ikke I den rekkefølgen da, men, Og så videre 25 kategorier med dokumenter Jeg tror vi fant ut at det var 11 terabyte Med dokumenter
Okay.
Og så da I den Når da han Eller de statsadvokaten har fått De dokumentene Så vil han ha underskrift av jurist Altså han som leder For juridisk avdeling I FIFA Marco Williger Og den som da generalsekretær På det tidspunktet Markus Kattner Marco Williger og Markus Kattner om at de har utlevert dokumentene. Og så, nei, Jérôme Valcke, som generalsekretær, og han som ansvarlig for juridiske saker, legal department, Markus Kattner. Og så ber Marco Williger, som da... som har altså en, nå går jeg litt sur I ansvarsforhold her, men I hvert fall det Jérôme Valcke og Markus Kattner som skriver under, og så vil Marco Williger, som, ja, han leder for juridisk avdeling, han sier at du skal signere, altså de vil at det skal forseiles, så han skriver, vi vil, jeg har papiret med skriftet på, vi vil at dette dokumentet, denne pakka med dokumenter skal forseiles, Og det betyr at hvis du skal bla I de dokumentene, så må du på en måte ha tillatelse fra en dommer, eller det en sånne juridiske prosess for å åpne, sånn at ikke hvem som helst kan se på de dokumentene. Det for å beskytte, altså at det ikke skal komme med lekkasjer, men det også for å beskytte personer, også de som har signert det papiret. Så det på en måte en sånn juridisk rett du har da. Og så... har vi også fått tak I et dokument, og det det som det spesielle her. Det at senere på kvelden, altså dette her skjer på formiddagen, og senere på kvelden så kommer det et nytt dokument som blir presentert for Marco Williger, som var en sterk støttespiller til Gianni Infantino, der det dratt ut 4 kategorier
av de
25, Der det er sånne bokser på siden ja nei vil dere fortsatt eller vil dere forseile disse kategoriene og da så krysser da Marco Williger nei så skriver han under så samme dagen så oppheves forseilingen på 4 av de 25 24 eller 20, jeg tror det var 25 kategorier 25 kategoriene Og en av dem alle utbetalingene mellom EXCO-medlemmene fra 1999 til 2002. Og det I den tidsperioden da Seplat, nei, altså den betalingen, altså den avtalen skal ha vært inngått. Og da plutselig så går det veldig, veldig kort tid, så det Sepp Blatter og Michel Platini som blir den store saken, og ikke alt det andre. Og det jo veldig mistenkelig.
det for da det 21 andre kategorier.
Og det liksom, hvis du har 11 terabyte, så trenger du, dette her skjedde vel da i mai. Og det, og Michel Platini og Sepp Blatter ble vel suspendert i oktober. Da har du gått gjennom 11 terabyte dokumenter, og så det akkurat det eneste du har finnet er det nesten.
Det som det noen har pekt
ja, mot. Ja, det veldig mistenkelig. Så det var liksom, og det på en måte, det jo bare, det ikke noe endelig bevis og sånne ting, men det det en brikke til i det puslespillet som Jan og jeg har laget i flere år nå, med mange andre ting som veldig spesielt, og som antyder veldig sterkt, jeg bruker litt sånne juridiske, diplomatiske ord her nå.
Det lurt,
ja. At det Gianni Infantino spilte et spill for å bli FIFA-president, og at han visste hva slags informasjon som var sensitivt når det gjaldt konkurrenten hans. Og så ble han jo president, og så det liksom, han jo blitt en diktator, og blitt veldig høy på seg selv, og han virker grådig og narsissistisk og alt mulig. Det liksom veldig mange karakteristikker som gjør at han virker som en usympatisk person, rett og slett. Og da spørsmålet, hvorfor har han meldt flytting?
Og til sug. Bjørn
og da dro vi etter at vi hadde møtt disse kildene her, og vi har fått masse annen informasjon og hva vi skal følge opp og masse sånne ting. Og da dro vi dit, og så, det var sveitsiske aviser som avslørte dette i fjor, i november, tror jeg. Og så dro vi dit, og så dro vi, vi fant ut hvor han bodde. Vi har fått plantegninger, vi vet hvilken etasje han har meldt flytting til, vi har sånn, holdt på å si sånn altså melding av adresseforandring og sånn, holdt på å si Brønnøysundregisteret. Det ligner litt på det, for det står hva du jobber med og sånne ting. Og hvem som eier bygningen og sånne ting, og så dro vi dit. Og så det liksom, vi fikk vite at han bodde i toppetasjen på en leilighet, men det var ikke noe navn på ringeklokka, og det var ikke noe navn på postkassa. Og alt var veldig, veldig merkelig, og vi snakket med flere naboer, og de hadde hørt at han hadde flyttet dit, aldri sett den. Og han meldte flytting i juni i fjor. Og det som da så sjekket vi med postvesene og jurister og sånne ting, og de forteller oss at hvis du melder flytting, og du skal på en måte betale mindre skatt da, hvis det målet ditt, så må du ha navnet ditt på postkassa, du må ha navnet ditt på ringklokka, og så må du bo, det må vises at du bor der. Hvis ikke så det en sånn proforma-greie, og da kan du kan flytte dit, men du må betale skatt der du egentlig bor. Og det var det vi, og når vi sto der da, så kom politiet, og vi ble stoppet av politiet, pass. Det var rett utenfor bygningen. Om hvem som har ringt, aner ikke. Men det var jo, når du lager dokumentarfilm, så ble det jo godt TV da. Og vi snakket litt med de politifolka og sånne ting, og de fortalte liksom litt hvor dyrt det var der, og hvem som bodde i nabolaget da, bare milliardærer, og det var liksom, eller veldig rike folk da. Så det, og da skrev jo, skulle vi skrive disse sakene da, som er på oppspilt i FIFA-kongressen i Kigali. Og da må du jo sende spørsmål til FIFA eller Gianni Infantino og spørre om hvorfor har du meldt overgang, holdt jeg på å si, sånn fotballterminologi. Hvem det som betaler leiligheten din i Qatar? Altså vi stilte 6-7 spørsmål, tror jeg. Og fikk da, og ga da tidsfrist som vi ofte gjør, fordi at vi har deadline og sånne ting. Fordi at jeg skriver både for idrettspolitikk.no og Ekstrabladet, og det Ekstrabladet er også en papiravis, og de har sånn trykketider, som litt sånn ukjent i dag. Og da fikk vi ganske kjapt svar om at dette var å bevege seg inn på privatlivets fred, og han flytter hvor han vil, og hvis vi forfølger denne saken her, så kommer det til å gå oss dårlig. Altså, det var en trussel om advokater. Men vi med våre egne jurister så sa de at dette var greit, og vi publiserte de sakene. Og når vi kom dit, altså på pressekonferansen i, nå går jeg litt så fort frem her, pressekonferansen så gikk jo Gianni Infantino til knallhardt angrep mot journalister. Vi var onde.
Mm. Brukte han ordet onde?
Ja, min.
Ja.
Og at vi var så personlige. Han nevnte jo ikke saken vår, og det var jo sikkert mange andre journalister som hadde spurt om andre ting. Men indirekte så tror jeg det var en del av pakka, det var at han var misfornøyd med det vi hadde gjort. Nå kanskje jeg skryter litt, eller tar utnytter denne saken litt mer enn her, men det som har skjedd nå de siste dagene, det at sveitsiske aviser har tatt opp saken vår og snakket med skattemyndighetene i Zürich, og de sier at hvis det vi har funnet ut korrekt, så kan ikke så unnslipper ikke Gianni Infantino skatt i Zürich.
Nei.
Og hvis motivasjonen til Gianni Infantino, jeg aner ikke hvorfor, å flytte dit for å betale mindre skatt, så har han jo tapt.
Ja.
Hvis det vi fant ut korrekt.
Mm.
Og liksom han jeg så på regnskapet til FIFA nå siste år. Han tjente nesten 30 millioner kroner. Han får cirka mellom 15 og 20 millioner i lønn, altså fastlønn. Og så får han sånn bonus, og så har han sånn per diem som alle, altså sånn betaling for alle reisedager og sånn, som alle andre i FIFA har.
Ja.
Kost og logi. Akkurat som han trenger det. 30 millioner. Og så bor du sikkert gratis i Qatar.
Jeg tror ikke han betaler for det.
Og hvis han da bor gratis i Qatar, så må han også rapportere inn det til sveitsiske myndigheter. Det tror jeg neppe han har gjort.
Mm.
Så da er det en ny sak som går an å følge opp. Og da er det liksom sånn, hva er motivasjon? Vi regnet ut da, at han ville spare cirka 3 millioner kroner på å flytte fra Zürich til Zug.
I året.
Ja. Hvorfor? Han har 30 millioner kroner, lever i, han er sikker på at han bruker ikke en krone av egne penger. Kanskje souvenirer når han ute og reiser. Og så skal han liksom spare 3 millioner. Nå spekulerer jeg, men altså, hvis det det som grunnen, så det jo helt koko. Og så skal du lede da verdens største idrettsorganisasjon. Han kaller seg til og med en volunteer, altså frivillig.
Gjør han det?
Ja, han har stillet opp på sånne pressekonferanser med sånn dress, altså sånn treningsdress, som frivillige gjør når de jobber i VM og sånn. Og non-profit-organisasjon og sånne ting. Og så er liksom, flytter du til Zug uten å bo der. Altså, det er jo helt, skal ikke være sånn.
Men noe profitt har de jo også, FIFA.
Jo.
De går et visst overskudd.
Men de sier jo det at de pløyer alt tilbake til idretten, og det et annet diskusjonselement. Altså, han ble gjenvalgt med klapping, fire land som ikke klappet. Og de som klapper gjør jo ikke det fordi at de synes at han en sånn stor leder eller bidrar til utvikling av fotball og sånne ting. Han kanaliserer enormt med penger til fotballforbund i hele verden.
Ja.
Og når veldig mange av fotballforbundene ikke er på som FIFA da, ikke åpne, de ikke så veldig demokratiske strukturer, de som ledere der, tenker ofte mer på å reise rundt og fete seg på sånne kongresser, og ikke kanalisere pengene ned til grasrota, så det ikke noe rart han blir gjenvalgt.
Nei, men tror du Gianni Infantino hater deg?
Nei, det vet jeg ikke.
Tror du han misser?
Jeg tror han couldn't care less. Og så det bare å ta igjen, og så han vet at det vi holder på med akkurat nå i hvert fall ikke har noen konsekvenser for han. Jeg håper at han litt overmodig da, at det får konsekvenser.
Ja, for det er jo hybris som feller sånne folk.
Ja, og det liksom som Jan alltid sier når jeg ute, han har jo jobbet litt lenger enn meg, kanskje ikke i 100 år, men han sier at Al Capone, han ble ikke tatt fordi han drepte folk og drev med mafia-virksomhet, han ble tatt fordi han unndro skatt.
Mm-hmm.
Så det liksom Al Capone-metaforen eller analogien eller sammenligningen vi bruker her da. Men altså, vi opplevde en annen ting gikk galt i, som var veldig, veldig spesielt, og som på en måte viser, jeg vet ikke om det hevn, eller vise makt, eller hva det det var dagen før FIFA-kongressen, så skulle det spilles en fotballturnering mellom alle de regionale forbundene, og et eget lag fra Rwanda, og et eget lag fra FIFA. Gianni Infantino spilte på FIFA sitt lag. Altså det var sånn all boys, all girls turnering med sånne plukka ut fra forbund og sånn. Lise Klaveness spilte for UEFA. Kagame, altså presidenten I Rwanda, han spilte for det rwandiske teamet. Han var dårlig. Han var dårligere enn Gianni Infantino. Og egentlig så var dette et lukka arrangement. Det var ikke det var, og det kan jeg skjønne, fordi at de ville jo ikke vise hvor dårlig det var til å spille fotball med ham. Men pressen kunne søke om akkreditering for å komme inn. Og jeg glemte å søke akkreditering, så jeg skal egentlig ikke klage, men det var journalister fra fire nasjoner som ikke fikk akkreditering. Gjett hvilke fire land?
Nei, skal vi ta Norge da, Sverige, Danmark?
Nei, ikke Sverige. Nei,
ikke Sverige.
Fordi vi hadde Tyskland. Ikke noen journalister der. Tyskland, Norge, Danmark. Ja, det var, altså Sverige kunne da blitt ja. Nekta da, fordi, men de hadde ikke noen journalister der. Men vi, tre land ble nekta. Mens England, alle afrikanske land, alle, så fra, alle andre land, de var der inne. Og vi fikk vite at det var plasshensyn. Så var det en kollega fra New York Times som tok bildet av pressetribunen og viste hvor pakka den var. Altså, det var én person på hver rad, ikke sant? Og det var til og med, det regnet ute. Så hvis hadde, alle journalistene hadde vært på banen, så hadde de stått under tak akkurat da. Og vi kranglet da I 45 minutter. Altså, TV2 ble nekta, Aftenposten ble nekta, NRK ble nekta, idrettspolitikk.no ble nekta, Ekstrabladet ble nekta, Politikken ble nekta. ARD, WDR, ZDF, altså alle tyske ble nekta. Og vi sto der ute. Og så kommer da denne personen ut som har liksom mest makt I medieavdelingen på det når det gjelder kontakt med journalister, som også var den som håndterte vår Jan og meg, min sin presseanvendelse, som truet oss med advokater. Som vi stod og meglet med 45 minutter. De håpet at vi skulle ikke orke å stå der, og at vi skulle gå. Det var flere norske journalister som ikke orket å stå der lenger, og også andre. Men, og han ble veldig provosert at vi hadde kamera filmet når han snakket med oss og sånne ting. Og til slutt, og Lise Klaveness og den delegasjonen hennes som var der inne, de også prøvde å si til FIFA at det bare å slippe dem inn, det gjør jo ikke noe. Så endelig så kom vi inn. Men det der var veldig påfallende, og det var helt tydelig en form for sånn maktarroganse, og at de skulle straffe, at det virket som de skulle straffe journalister fra de landene som hadde vært kritisk til Gianni Infantino. Altså det var også, ikke bare straffe oss, men av fotballforbundet.
Ja, men det en veldig sånn kjent taktikk, ikke bare her da, men sånn ellers, altså, vise at du har makta. At du har styringa da Det samme det med å true med journalister Det jo sue to harass ja. Det jo ikke fordi de har tenkt å tjene penger på det Eller egentlig mener noe Det bare for å få deg til å holde kjeft
Altså det var jo Men vi ga oss ikke å komme inn og fikk filmet Vi har jo på bånd nå hvor dårlig Kagame og Infantino er til å spille fotball Så hvis vi skal bruke noe mot dem senere Så har vi en halvtime på bånd
Ja, interessante skatteløsninger Kagame, interessante måter å snakke om folk som blir drept I utlandet på
Ja
Og ja, og så videre Men du Jeg må jo spørre Det altså FIFA-kongress Nummer i rekken for deg
Nei, altså jeg har ikke Ja, det min fjerde, tror jeg Jeg fikk ikke lov å være med i Russland Da fikk jeg ikke akkreditering Men vet, det kan være mange grunner til det
Ja, men
Jeg har vært på flere UEFA-kongresser
Hvordan hva opplegg? FIFA-kongress, Rwanda altså
sånn formelt sett så det jo Alle idrettsforbund og fotballforbund må jo ha et sånn årlig møte Der de liksom går gjennom budsjett og sånne ting Så det jo på en måte det De må ha det, hvis ikke så kan de faktisk bli suspendert selv De må selv suspendere seg Nei, det Og, men det liksom Du skal velge styre, president, vedta budsjett Og sånne ting Så der møter jo alle forbundene opp Det 211 FIFA-forbund
Og alle kommer
Nei, alle kommer ikke Og det forskjellige grunner til det Nå var det 209 forbund som møtte opp To av forbundene var suspendert ja. Ja, det kan være forskjellige grunner Det ofte politisk hva heter det for noe Politisk involvering i valgene I de forbundene, altså ja. Bestemme hvem som skal ha president og sånne ting. Det alltid de svakeste forbundene. De har jo aldri gjort det med Russland eller Kina eller Nordkorea eller noen sånne ting. Det liksom, nå var det Zambia og ja, Sri Lanka, jeg husker ikke akkurat nå, men det var to land. Så det ofte en grunn til at de ikke der. Men nå tror jeg det var 209 land som var der. Zambia var der faktisk. Men ja, så det. Og de da skal egentlig stemme, men stemme på I, da, nå var det jo presidentvalg, og da skulle du da I utgangspunktet stemme på Gianni Infantino, men det var jo ikke noen motkandidater. Så da bestemte da kongressen seg for at de bare skulle klappe inn, altså akklamasjon. Og da valgte jo da det eneste protestvirkemidlet som var der da, var å ikke klappe. Det jo helt koko. Så det. Og så det da, da sitter jo også FIFA Council, sitter da opp, altså styret til FIFA, som 30 pluss representanter, sitter der oppe.
På en scene.
På en scene og ser mot kongressen. Og så det da først, bakerst, sitter, helt bakerst sitter pressen. Ja. Og så sitter da forbundene. I år var det litt morsomt fordi alle delegatene fikk en fotballdrakt hver.
Oi,
det stod bare ja. På setene, så alle fikk nummer 23. Og så det da alle de regionale forbundene, altså UEFA, FIFA, nei UEFA, CAF, AFC, CONCACAF, CONMEBOL og så videre. De sitter da med sine delegasjoner der. Og så det vipper og dignitære som sitter foran der, også som ser mot da, scenen. Så det liksom... arkitekturen, det fysiske.
Spesielt underholdningskonsept.
Ja, det ikke så veldig underholdende. Det jo Nordkorea light, liksom. Det jo veldig...
det sånn den store lederen taler?
Altså... Ja, og særlig nå. Det liksom veldig...
Hvordan har han forandret? Ja, bare sorry.
Ja, han liksom, han snakker veldig, veldig mye om seg selv, og veldig mye om økonomi. Og så gjentar han hele tiden at dette handler ikke om han og penger.
Men så snakker han 35 minutter om seg selv.
Ja, bare om det. Og så går det noe til angrep på pressen på presskonferansen. I Doha I fjor var det jo, eller før VM, var det jo enda verre. Da holdt den jo på en time.
Det den berømte talen.
Ja, da kalte den jo alle journalister for rasister.
Ja. Men det ingen mulighet for å... for han har vel satt opp en eller annen sånn ring rundt seg. Det ikke mulig å konfrontere ham på noe vis.
Nei, altså de presskonferansene var 8 spørsmål, tror jeg, nå. Det gikk I galli. Og da, nei, de to, det ett var sånn soft. Greie, og den andre var ganske knallhardt, og da bare avbrøt pressesjefen til Infantino og sa at nå var det nok. Men det liksom, han kaller journalister for rasister, nå var vi onde. Han sa til og med I fjor, eller om det var I Qatar eller litt før, om at fotballen var så sterk på det afrikanske kontinentet at de hadde forhindret at det kom så mange båtflyktninger til Europa. Altså det liksom det en helt egen verden, veldig selvsentrert, veldig aggressiv overfor de som snakker den imot. Og det også den dokumentaren vi lager, der det jo liksom, det første liksom hvordan han blir valgt. Og så det to faser til med utrenskninger. Det ene liksom intern opposisjon, altså alle de vi snakket med når vi var på hemmelig sted I Schweiz, nå eller ikke på hemmelig sted, men et, ja, det var et veldig kjent sted. Men
det jo på ukjent adresse, som det heter.
Nei, ikke ukjent adresse, men de folka vil ikke stå frem med navn.
Nei, men for oss
de
det ukjent.
De ble sparket på grunn av intern opposisjon.
Ok.
Og så det neste fase jo utrensning av de kontrollmekanismene rundt, altså etisk kommitté og sånne ting. Det liksom fase tre. Og fase 4 jo det at han menger seg med autoritære statsledere, altså prinsen av Saudi-Arabia som har beordret mord på en journalist, ikke sant? Altså bare journalistgreiene går igjen.
Ja, han arrangerte jo også en masse henrettelse på 81 personer her for ikke mange måneder
siden. Og så det liksom, Putin har jo god tone med fortsatt, liksom, altså, eller kanskje litt dårligere nå enn han hadde under fotball-VM. Så det liksom emiren av Qatar og Kagame nå I Rwanda, så han ikke noe pusekatt han heller. Og så oppfører han seg som en diktator. Altså det liksom... Og det liksom, det det vi kjemper imot. Det det vi prøver å... Vi prøver å dokumentere hva han egentlig gjør. Og så håpet jo at det har noen konsekvenser. Da. Men akkurat nå ser det jo litt håpløst ut.
Ja, hvor lenge hvor lenge det han ble valgt nå? Det 4 år? 5 år?
Det fire år om gangen, men ja. Han har jo da, altså, han ble valgt I 2016 på et reformprogram.
Det var et eget... Hva vil det si?
Nei, det vil si at I sin valgkamp I 2016, det var en veldig kort valgkamp, fordi ting skjedde veldig fort, så lovet han jo at korrupsjon skal være borte, vi skal innføre mange reformer, og en av reformene var at en leder kan ikke sitte mer enn tre perioder, altså av fire år, altså maks 12. Mm. Det var en av de tingene. Og dette, sånn som Lise Klaveness fortalte åpent om når vi Kigali til meg og til flere andre hun snakket med, så han har ikke levert på ett eneste reformforslag. Mm. Null! Og da, det spesielt det der... Nå kommer jeg inn på det spørsmålet om hvor lenge han skal sitte. Det litt om meg, men konteksten veldig viktig. Fordi nå ble han gjenvalgt for fire år, det vil si at om fire år så har han da sittet I to hele fireårsperioder, pluss tre.
Ja.
Fordi at han kom inn ett år etter, altså
inn i en periode,
og da har han fått FIFA sitt styre til å godta at den treårsperioden ikke teller som en periode.
Så at han faktisk kan sitte I 15 år?
Yes.
Det
Så vi har åtte år igjen?
Ja, mest sannsynlig, hvis ikke det korrupsjon eller andre ting som feller den. Og at politiet griper inn, eller at journalister finner ting, eller at det blir et internt opprød, enten I FIFA, altså internt, som det egentlig var I start, har vært litt rann, men som har blitt lagt død, og, eller fra for eksempel fotballforbund, Europa pluss noen andre.
Mm. Man må jo omgi seg med ja-mennesker.
Ja,
og noen, altså, han har gjort en utredning av seg. Hvor stor, jeg bare lurer på, hvor stor den sirkelen, hvis du skjønner, altså, av folk som, som bare sier ja, president, ja, president, ja, president. Og de der av grådighet, eller de der noe bare av frykt? eller det en blanding? For jeg jo veldig interessert I den gjengen rundt ham også. Ja. Hvis du skjønner hva jeg mener. Altså, hva slags mennesker dette?
Jeg tror han samme... Altså, han som person har en veldig, veldig lukka krets. Men det en ting jeg har lyst til å legge til, eller akkurat det der, fordi hvis jeg snakker med veldig mange I FIFA-administrasjonen, det kan gjerne være på kommunikasjonsavdelingen eller folk som har ansvar for forskjellige ting. De veldig hjelpsomme. De veldig åpne. Stiller du et spørsmål, så prøver de å finne det ut. Spør om du kan hjelpe deg med noe, så hjelper de deg. Det var flere når vi ikke kom inn på den fotballkampen som jeg snakket om, som var veldig fortvilet over at vi ble behandlet på den. Altså oppriktig fortvilet, for det var ikke sånn vi skulle behandles. Men på toppen så sitter jo han, og så har han en svensk generalsekretær, som ikke Fatma Samora, som den egentlige generalsekretæren. Han har en egen svensk som heter Mattias Gravström, som på mange måter... den som holder I alt, og som på en måte hans ja-mann. Og så har han en eller to på kommunikasjonsavdelingen, blant annet en som heter Brian Swanson, som Thomas og jeg møtte I Wien I fjor, som stoppet oss når vi var på vei mot Infantino. Han sto da to meter unna, han var på UEFA-kongressen, og jeg hadde bare lyst til å stille et veldig, veldig enkelt spørsmål. Vi kom ikke bort igjen, for han var så veldig opptatt. To meter unna, og da var det Brian Swanson, som stoppet. Det han som leder pressekonferansene. Og det de, og så det... Så jeg tror det det som på en måte hans indre krets. Og så har han jo da Fatma Samora fra Senegal, som generalsekretær, som bare en marionette. Det bare et sånt... For å vise at han bryr seg om kvinner og Afrika. Og altså, det helt banalt det greiene hun holder på med, og den innflytelsen hun har. Som jeg tror nesten ikke de snakker sammen.
Nei.
Og det jo ganske dumt Når du skal Hvis liksom målet å drive en Han sendte jo henne til og med bort Fordi at det var trøbbel I det afrikanske forbundet Og da sendte Gianni Infantino henne til Hovedkontoret til CAF Altså det afrikanske fotballforbundet For å administrere det
ja.
Så da hadde de jo ikke noe Generalsekretær nesten I FIFA som kunne administrere FIFA Selvfølgelig hadde de det Det tror jeg var Mattias Gravström, svensken Så det liksom, jeg tror det en veldig, veldig lukka krets, ja, mennesker. Og så det jo da at han på en måte får råd eller blir styrt av disse lederne, politiske lederne han omgir seg med. Jeg pleier ofte, jeg får ofte spørsmål, hva forskjellen på Blatter og Infantino? Alle ble jo glad for at Blatter ble borte, og så kommer da Infantino med sine reformer. Alle, NFF var en av de som foreslo Infantino, ikke sant? Og så leverer han ikke varene sånn som han har lovt. Men det som greia med Blatter, uten at jeg skal hvitvaske han på noen som helst måte, det var jo at han var eneveldig hersker i FIFA. Altså han styrte FIFA. Og han hadde på en måte en idé om utvikling av fotball. Det kunne være kvinnefotball, eller at Afrika, eller Asia, eller sånne ting. Altså at det på en måte... Og så var det korrupt, brune konflutter. Men det var det som gjorde at han holdt seg med makta. Det var at han ikke var med nødvendigvis på all korrupsjon. Han visste at korrupsjonen foregikk. Og det var nettopp det som gjorde at han beholdt makta.
Ja.
Han lot folk få holde på med sitt, så lenge de støtte han. Det er jo ikke noe sånn sympatisk lederstruktur det heller.
Det er ikke den men, ønskede
men
måten å gjøre på.
Men poenget da er at nå er det sånn at FIFA-presidenten blir styrt av noen utenfra. Altså det første forslaget Gianni Infantino kom med, i hvert fall en av de første etter at han ble president, var jo å etablere en utvidet Club World Cup, altså klubb-VM. Fra nå, det skal være 32 lag. Nå blir det jo noe av det. Det var han, det var liksom hans idé. Og så var det sånn Global Nations League. Altså sånn sydde etter sammenlig som den europeiske. Og han lovte masse penger, ville ikke fortelle hvor pengene kom fra. Det kom gjennom et sånt investeringsselskap, eller et sånt merkelig selskap, japansk, Softbank, og så viser det seg at pengene er fra Saudi-Arabia. Det er de. Saudi-Arabia har foreslått fotball-VM annethvert år, også for, både for kvinner og menn, og at kvinne-VM kan arrangeres i Saudi-Arabia. Det har Gianni Infantino sagt å knalle i det. Og så kan komme masse sånne eksempler.
Saudi-Arabia arrangerer mye din.
Ja, og Qatar, jeg så kalenderen til Qatar i går. Det i en år. Hvis det noen som har lyst til å fortsette protestene fra i fjor, holdt jeg på å si, så det mye å ta tak i år. Så det går jo om å følge opp det. Men det, poenget mitt da, det at du spørte om rådgiver og hvem det han hører på. Han har en veldig liten krets som skjermer for pressen og sånne ting. Og så har han en litt større krets med autoritære ledere som kommer med gode ideer om hva han bør gjennomføre, og så sier han ja hver gang. Så han har ja-folk rundt seg, og så er han blitt en ja-mann selv.
Så hvis Mohammed bin Salman har et forslag, så...
Han har jo sagt ja til alt.
Så er det bare...
Og så verste at han har jo nå... Nå vi jo dagen etter at Zlatan Ibrahimovic... sa at Qatar-VM tikket ti på alle tingene de gjorde under fotball-VM liksom. Altså, det liksom, de har greid å spinne sånn at David Beckham og Messi og Zlatan, altså idretts- eller fotballpersonligheter og fotballstjerner, liksom blir ja-folk. Og så det jo Arsene Wenger for eksempel, som mange hadde respekt for før, som nå har blitt en helt sånn Infantino-supporter og er med på det Saudi-Arabia foreslår, og det gode ideer og sånne ting. Så det har blitt en sånn ja-mennesker i toppen av fotballen. Men de sier ja på forslag som kommer fra folk som vi vanligvis ikke behører på.
Når Zlatan sitter der og sier 10.
Organiseringen, 10 poeng, opplevelsen, 10 poeng, kampen, 10 poeng, publikum, 10 poeng, maten, 10 poeng, reisen, 10 poeng. Alt var 10 poeng.
Er du nå liksom så hva heter det? Det engelske ordet jaded da. Altså du liksom så skadet at det der ikke går inn på deg eller kjenner du at fadras Zlatan moro drivende grein der?
Altså når det gjelder Zlatan så han har jo sagt mye rart. Altså i en sånn setting så kan det gå til når han sier ting bare for å provosere og jeg vet ikke hva han mener engang, men akkurat det bryr jeg meg ikke om. Det jeg bryr meg om er mer at jeg personlig da, altså hvis jeg liksom kobler meg fra journalisten, altså journalisten skal egentlig bare grave fram ting på en riktig og god måte, få fram perspektiver og sånne ting, og så må andre ta på en måte konsekvensen av journalistikken. Men i bånd så det jo at jeg veldig glad i fotball, jeg veldig glad i idrett, og jeg synes at det som skjer nå, jeg mener at det som skjer nå, jeg hater folk som sier, jeg tenker. tanker av. Det skal jeg aldri si. Nå holdt jeg på å si
det.
Altså jeg mener nå at fotballen og idretten på feil vei.
Ja.
Og det at Zlatan, om han tuller eller mener det, det har ikke så mye å si. Det på en måte at det, han tuller med noe som litt for alvorlig. Og nå snakker jeg ikke om min opplevelse av fotball, nå snakker jeg om migrantarbeidere og at fotballen bidrar til at folk dæver. Sånne ting. Og det synes jeg veldig, veldig dumt. Og så synes jeg også at den debatten som har vært i etterkant av VM i Qatar, det for eksempel Lise Klaveness, jeg tror hun og det, de som støtter henne, de mener noe med det de sier. De vil at ting skal bli bedre. Mm. De synes at det som nå ikke bra. Og da synes jeg den debatten som i etterkant at ja, men dette bare Vesten som mener, ikke sant? Andre mener det annerledes, og det vi driver med for imperialisme og sånne ting. Ikke det? Altså, hvis du, nå vi tilbake til penger. Mm. Hvor det penger til FIFA går i for eksempel mange asiatiske land, afrikanske land? Det ikke til grasrota. Det jo de toppene som kommer på disse kongressene og klapper, og så drar hjem, og så vet de at penger kommer.
Mm.
Det ikke noe som sjekker om de bygger stadioner, ikke noe som sjekker at de bygger akademier som trener jenter og gutter og trenere og dommere. Ingenting. Så det jeg bryr meg om at det gode livet som jeg har på Bøler eller hadde på Langhus, som vi startet med, jeg vil at jenter og gutter i alle land i verden skal nyte godt av de penger og at de penger blir brukt på at de skal få lov til å spille fotball med gode veiledere, trygge omgivelser og sånne ting. Det det vi snakker om.
Mm.
Og det det liksom, det liksom mitt samfunnsengasjement, og så håper jeg da at den journalistikken som jeg holder på med kan bidra til det. Det ikke noe sånn at jeg ser ned på noen. Altså, å bli kalt for rasist i kritikken av Qatar jo helt absurd. Når dem jeg har forsvart muslimer og buddhister og alle andre migrantarbeidere som deva fordi de bygde et VM-stadion som Messi kunne spille på. Altså, det jo helt koko. Helt koko.
For det ikke, det jo menneskeverd.
At jeg ond. Fordi at jeg spør hvorfor Gianni Infantino har flyttet fra syrisk til sugg. Og hvem som betaler leiligheten hans i Qatar? Da jeg ond. Altså, kom igjen da. Hvem det som ond? Det dem som ikke bryr seg om dem fotballen til for. Altså, ja.
Det kan vi ikke bry seg om de svakeste. Det
Ja, hadde jeg kappet land med Gianni Infantino, så hadde jeg bommet med vilje. Altså på landet.
Ja, på landet.
Men tåa hadde kanskje fått en liten snei.
En rip i skoene. Peller inn på idrettspolitikk ennå.
Ja.
Og, det årsabonnement? Månedsabonnement?
Det begge deler.
Begge deler.
Og så det sånn at jeg egentlig ikke fan av sånne ting, men det jeg har ikke fått fast jobb, holdt jeg på å si, norsk presse av sikkert mange grunner, kanskje fordi jeg udugelig. Men det på en måte for å få dette til å gå rundt, da, og greie å leve av det. Og jeg garanterer at man får andre saker og andre vinklinger der enn man får ellers. Og så kan man gjerne kritisere for om det for snevert eller for dårlig med.
Nei. Det får man ikke lov til, for det hverken for snevert eller for tårlig. Det for viktig og for bra til å ikke abonnere på idrettspolitikk nå. Helt inn, gjør det. Det ikke lykke lett. Så må jeg bare si, Andreas, du har kjent deg noen år nå. Det også Thomas, også kjent deg noen år. Jeg tror liksom at hvis jeg måtte velge altså, å bli liksom utsatt for mas, da. For du maser jo litt, ikke sant? Det oppleves som mas.
Jeg gir meg aldri.
Ja, og det bra. Ja. Og dette ment som ros, altså.
Ja, bra.
Det som kommer nå ment som ros.
Ja, bra.
Men hvis jeg hadde vært Infantino, så hadde jeg altså hatet og hatt deg gående, for at du for jeg har sett deg in action. Du er så jævla, du så høflig, og så du så bli, og det det verste. Ja, men det det verste, for da kan du liksom ikke si, han kan jo kalle deg ond, da, men du skjønner hva jeg mener. Det at det den jobbinga der, den jeg altså så jeg misunnelig, det det jeg prøver å si, jeg misunnelig, og energien, og pågåenheten din. Thomas, vi fikk jo masse spørsmål. Ja. Vi får ikke tatt det I dag.
Nei, vi kan spare det.
Det kan vi gjøre. Men bare minne om, nå som Roy Hodgson har tatt over Crystal Palace igjen, som jo da Oily Sailor, som han heter. Nå står det helt stille.
Duncan Alexander?
Ja, takk, fra Opta. Han påpeker jo alltid det hver gang Roy Hodgson får seg en ny jobb. Roy Hodgson eldre enn Santiago Bernabeu. en selve stadion. Og det amazing. Med det så sier vi takk for deg. Takk for at du kom, Andreas.
Jo, bare hyggelig. Takk for kaffen og Coca-Cola Zero.
Ja, den litt kald, den kaffen.
Og litt varm, den brusen.
Nei, det kald og fin.
Okay. Vi snakkes om en uke, da.
Topp det.
Ha det.
What a magic.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.